Bet mēs esam tik privileģēti, mēs esam tā kunga namā, alleluja. Mums ir miers, mums ir iespēja sanākt kopā, pielūgt un arī nodot šo svētību tiem, kas ir mums blakus un pēc tam nest ārā, ārā tur, kur mēs to dzīvi pavadām. Alleluja, slāva Jēzu, mēs esam tik laimīgi, mūsu vārda dzīvības grāmatā. Grēki ir piedoti, alleluja. Kungs, paldies Tev. Es padalīšos, kā lai saka, aicināšu pie galda. Aicināšu visus mīļos pie galda, ko kāds vārds ir šodien sūtīts. Un sākšu ar to, ka man ļoti, ļoti uzrunāja pagājušās svētdienas vārds un tie pieci punkti, kuri tā kā sekojoši, kas izriet no klaiņošanas, no tādas dzīves šurpu turpu, ka kā pagadās, kā dažādi kairinātāji un kārdinājumi un izprovicētāji un laika zagļi un uzmanības paņēmēji mūsdienās ir kā nekad, kad es augta tā nebija. Goda vārds, tas ir, es nezinu, kurā pakāpē šī te vajadzība pašam dzīvot savu dzīvi. Zināt, kas tu esi, kāpēc tu esi un ko tu gribi izdarīt un uz kurien tu ej. Un pārliecināties, vai tas, uz kurien es gribu iet un kāds es gribu būt, sakrīt ar to, ko es daru un uz kurien es virzos. Jo tas, ko es gribu, uz kurien es gribu, var atšķirties no tā, kāds solīs šobrīd daru. Un pēc te, tas laiks mums ir dots katram vienam tik, cik ir dots. Un viņš nav daudz, laiks patiešām ļoti, ļoti skrien. Atklāsums grāmatu saku, un mēs tiešām no teikt, liekas, ka viņš ir tā kā sakompostrēts, saspiests. Un mums par to laiku ir jāvalda, jo mēs varam atdot savu dzīvi, kas ir mūsu laiks, par lietām, ko mēs nevaram ietekmēt. Mūsu uzmanība var paņemt lietas, ko mēs nevaram ietekmēt. Mums par viņām nav atbildība. Viņš var tikai mēs varam dusmoties, varam brīnīties un varam vienkārši viņu iztērēt. Un tai pašā laikā, kā pagājušajā svētdienā bija vārds, mums katram ir mūsu tās ietekmes zonas. Vienam vairāk, vienam mazāk, bet pirmkārt jau par sevi pašu. Vai ne? Par savām attiecībām ar Dievu. Mums ir dažādas atbildības un lomas un vajadzības, kur attīstīties, kur augt, par ko stāvēt, par ko cīnīties, ko aizsargāt, par ko rūpēties. Un jo vairāk mēs attīstamies un uzņemamies atbildību un rūpes, jo mums vairāk tiek dots, mēs vairāk varam, vai ne? Jā, un tāpēc ir tik muļķīgi zaudēt savu dzīvi, pazaudēt, izmainīt par lietām, kas nav mūsu ietekmes zonā, par ko mums stāv atbildība. Mēs varam būt informēti, bet neatdodam savu dzīvi, jo mēs dzīvojam savu vienīgo dzīvi šī zeme, savu brīnumaino, skaisto dzīvi. Un Dievs ir kaut ko ielicis mūsos ļoti daudz, milzīgs resursus, un mums katram ir aicinājums, mums katram ir ilgs un sāps. Un Dievs ir paredzējis, lai mēs katrs būtu cilvēks ar lielo burti, es to nepārstāšu teikt, ka mēs sevi cienam, cienam aicinājumu dēļ, cienam tās cenas dēļ, ko Kristus par mums ir samaksājis. Ja? Cienam viņa mīlestības dēļ, jo viņš mūs ir radījis, jo tāpēc vien. Mēs katrs viens esam īpaši. Alleluja. Un ir svarīgi, ka mēs dzīvojam savu dzīvi, jo patiesi, ja mēs ļaujamies tā šurpu, turpu klaiņot, tad ir šīs te lietas, kas no tā izriet. Un pirmā tā ir lepnība. Lepnība, sacelšanās, alkalpība, vientulība. Ne par velti, kāpēc Dievs ir devis šo te pirmo bauslu mīli vairāk par visu Dievu, no visu sirds, ar visu savu spēku, tad tu varēsi mīlēt sevi un arī cilvēks. Tad tu būsi virzīts, tendēts, tu vērtēsi sevi, tu vērtēsi savu dzīvi, tu zinās, kāpēc tu esi, un tev būs spēks viņu dzīvot, dzīvot Dievu spēkā, Dievu klātbūtnē. Bet ja ne... Jā, mēs gribam, negribam, ja mēs neesam virzīti, ja mēs neesam nodevušies, ja mēs paši neesam savas dzīves saimnieki, kuri izvēlamies, ka manas dzīves kungs ir Jēzus Kristus, manā sirdī atgriezīsies lepnība, paštaisnība, augstprātība, neatkarība no Dieva, par ko Dāvids pagājušreiz runāja, ka es varu iztikt, man nevajag. Un lepnība mūs pazudina. Mēs paliekam garīgi nejūtīgi. Protams, tam sekos sacelšanās. Ja? Man nevajag, lai kāds man māca, man nevajag, man nevajag vārdu, man nevajag lūkšanu. Es pats varu, es pats zinu. Tam seko bezgal daudz, mēs atgriežamies vecajos grēkos. Vecajās atkarībās, dusmas, strīdi, kārības, apakaļ vecajā žļurgā, putrā, no kur tas kungs mūs izrāva, izglāba. Un mēs negribam tur atgriezties. Un tad mēs piedzīvojam vientulību. Mūs piemeklē vientulība. Mēs varam būt starp draugiem, mums var būt milzīgi daudz sekotāju, un mēs varam daudziem sekot. Mēs varam pavadīt laiku skaļās kompānijās. Tomēr mēs varam justies kā bārenis, kuram nav tēvs ar lielo būtu, kuram nav debes tēvs. Mēs varam būt kā kristieši, jā, kas saucamies, bet kur esam pazaudējuši Kristu. Tas ir atklāsme, viņa klātbūtne, viņa svaidījuma. Šotei es esmu jauns radījums. Mans vārds ir dzīvības grāmatā. Man pozīcija ir Jēzu Kristu. Pāri visām varām un spēkiem, zem manām kājām, ir šīs te čūskas, es pār tām varu staigāt Jēzus vārdā, jo es esmu Jēzu Kristu. Es kopā ar Jēzu jo pasauli esmu uzvarējis, jo man ir ticība Dieva dēlam. Pazaudē to, tā šļurga, tā sevis necienīšana noved pie tās it kā lepnības, it kā sacelšanās, it kā noliekšanas, it kā neatkarības, kas mūs ieved vientulībā, mēs atkal varam justies kā bāriņi, kā kristieši bez Kristus, kā ticīgie bez dzīves aktīvas ticības. Un cik tas ir traģiski, ka mēs saskaramies ar tām situācijām, kur tas zobens ir jālieto, tas vairogs ir jālieto, un viņa nav. Viņš ir aprūsējis, viņš ir nolūzis. Nav, ir vispārēj ticība, vispārēj zināšana, bet nav tas dzīvē, tā dzīvā rīcība spējīgā ticība. Un Dievs to tā nav paredzējis. Un, protams, tam seko sakaut, tam seko rūpes, raizes, neziņa, neskaidrība, nemiers, nesapratne, šaubas, dusmas, bailes, bezmiegs, uztraukumi, ritīgs sajukums, kas var beigties ar garīgo nāvi. Bet debes tēvs ir mūs aicinājis, lai mēs esam ar viņu, lai mēs mīlam viņu. Un tāpēc mēs varam to otro izvēlēties, kāda ir opcija pretī tām. Tas ir nevis ļaut, lai mūs kāds nogalina, bet mēs savu veco miesu, savu negribēšanu liekam pie vietas. Un mēs mirstam un liekam, mērdējam savu veco dabu, lai dzīvotu Jēzus mīlestībā un viņa dzīvības pārpilnībā. Alleluja, alleluja, kungs, slāva Tev. Kungs, slāva Tev, kungs, slāva Tev. Tāpēc tā saruna mums pašam ar sevi, Dievs mums tik ļoti svētīs, ka tad, kad mēs lūdzam, kad mēs lasam viņa vārdu, ka mums ir šī atkarība no viņa, pretī lepnībai, ka mums vajag Tev, Dievs, mēs bez Tevis nevaram, mums vajag Tev klātbūtni, mēs gribam Tev pielūgt, mēs gribam Tev godināt. Viņš atļauj, Dieva klātbūtni, Dieva vārds atļauj mums satikties ar sevi. Cilvēki brauc neskur meklēt sevi, bet Dieva klātbūtnē, viņa vārdā kā spogulī, mēs ieraugam sevi. Un tad tur notiek tāda nopietna sarunība, no kā daudzi baidās. Un tad, kad mēs tā kā gribam sevi nomierināt, uzsist uz plec un atrast tos attaisnojumus. Un attaisnojumi ir bezgal daudz, mēs viņus varam atrast. No visām pusēm nāk dažādi attaisnojumi un uzmanības paņēmēji. Tad kaut kas mūsos, un tas ir svētais gars, tas ir atzimušais gars, kad mēs sakam, nomierinies, viss ir labi, viss ir kārtībā, paskaties kā tu jau. Tad Dieva gars mūsos, mūsu gars sauc, nekas nav kārtībā. Nekas nav kārtībā. Tev ir daudz vairāk. Jēzus ir daudz vairāk. Viņa darbi, viņa tuvumi, viņa mīlestības ir daudz vairāk. Man gribētos kliegt, bet es čukstēšu. Svētais gars saka, manis ir daudz vairāk. Manas mīlestības priekš Tevis, mana prieka, ko es Tev gribu atklāt, spēka, Dieva darbu, ir vēl daudz vairāk. Alleluja! Aleluja, aleluja. Bet tā klaiņošana iznīcina gribēšanu. To dabīgu izsalkumu, tās slāpes, bet Dieva vārds un viņa tuvums to pamodina, atmodina. Alleluja. Un tad mēs paši, kā Dieva vārdā ir teikt, Svētgara spēkā, varam uzsaukt un atsaukties tai gara balsī, kas saka, hei, līgā, celies, nokrati pīšļus un dzīvo patiesībā savu dzīvi, saskaņā ar savu aicinājumu, jo tu patiesi esi Dieva bērns, tu esi Jēzu Kristu un Svētais Gars ir tevī. Halleluja! Oh, ir ūdens, ļoti labi esmu pieredus dzert ūdeni. Mācītāji, padod man lūdzu man pudelīti. Izskatījās, ka tur ir glāzīti. Kāda? Nē, do. Tur ir atvērt. Piedodiet. Kāda māsa? Man mīļa tuva māsa pirms kādu laiku redzēja sapni. Tai sapnī, viņa saka, man pēkšņi uzmodināja. Un teica, ģērbies! Velc savu balto kleitu! Līgavains nāk! Kāzas! Tavas kāzas ir klāt! Wow, viņa saka, un man pienes to balto kleitu, un es lec augšā, un ir tādas steigas atmosfēra. Viņa saka, un es saprotu, ka man mugurā ir daudz, daudz džemperu, viens uz otru, visādas jakas un džemperu. Tā kā trīs pielipuši pie miesas, un tur tāds steigu, un es gribu vilkt to kleitu, un es esmu pārlaimīga, jo es tik ļoti viņu mīlu, es tik ļoti viņu esmu gaidījusi, un es gribu vilkt nostās drēbes, un es nevaru novilkt, un es saucu palīgā kādus, un viņi ar man nevar palīdzēt, un man ātri vajag novilkt, un man ātri vajag uzvilkt to kleitu, es tā gribu satikt savu līgavainu, man sirsnīgi pukst. Bet es saku, un visu laiku caur tai steigai un manai darbošanās es dzirdu jautājumu. Bet kādā krāsā ir tavas līgavaiņa acis? Viņa saka, es steidzos un velku nost, cenšos tur darboties un vilkt. Un man prasa, bet kādā krāsā ir tavas līgavaiņa acis? Un es zinu, ka es viņu mīlu, es viņam kalpoju, es cenšos darīt to, kas ir viņa sirdī. Bet kādā krāsā ir tavas līgavaiņa acis? Saku, un es nezinu. Un jūs zināt, kad viņi to izstāstīja, man vairākas dienas. Un tas jautājums ietriecās tik dziļi sirdī un nedeva man mieru. Un es domāju par savām attiecībām ar Jēzu. Protams, tad nav runa par Jēzus acu krāsu. Bet skatīties acīs. Kādas ir viņa acis? Tas jautājums ir par ļoti tuvām attiecībām. Tas tā kā ieskatīties otra dvēselē būtībā. Iepazīt, pazīt, būt tuvu. Man bija jādomā, kāds ir mans attiecības ar Jēzu un kāds vispār uz zemes esot cilvēkam ir paredzēts, cik tālu kāds ir iespējas, cik tuvas ir iespējams būt tuvās attiecībās ar viņu. Un vai mums vajadzētu būt tuvās attiecībās ar Jēzu? Vai mums vajadzētu pazīt viņa acis? Vai mums vajadzētu pazīt viņu, kurā mēs dzīvojam, elpojam un esam? Kurš mums ir kļuvis par Dieva gudrību, taisnību, dzīves svētumu un pestīšanu. Vai mums vajadzētu pazīt to, kurš būdams Dievs, sevi iztukšoja no visa dievišķā un kļuva cilvēks mums līdzīgs, pieņemdams kalpa veidu, tā pazemodamies, kļūdams paklausīgs mūsu dēļ līdz pat krusta nāvei, lai mums dāvinātu mūžīgo dzīvību. Vai mums vajadzētu katram personīgi pazīt viņu, kurš izcieta nāves ciešanas, manas un tavas, lai mēs augšām cēlušies tagad dzīvotu kopā ar viņu. Viņu, kurš zinot, ka velns ir nācis mani un tevi apzakt, nokaut un nogalināt, izdarīja visu, lai katram no mums dotu dzīvību un dzīvības pārpilnību. Tagad šeit, mūsu dzīvēs, mūsos, uz šīs zemes. Viņu, kurš paņēma manas un tavus grēkus, viena grēciņa dēļ, un cilvēks nespēja negrēkot bez Dieva. Mēs būtu šķirt no Dieva uz mūžiem un norakstīt pazušanā. Bet Jēzus izcieta mūsu sodu, paņēma savus mūsu grēkus savā miesā, lai mēs grēkam miruši dzīvot brīvi no grēka, lai mums būtu spēks vara pār grēku. Aleluja! Un ar viņa brūcēm, ar Jēzus brūcēm, ar mūsu līgavaiņu brūcēm, mēs jau. Vai mums vajadzētu pazīt viņa acis? Ja ar viņa brūcēm mēs jau esam dziedināt, jo viņš nesa mūsu sērgs un ciešanas, mūsu sāpes, viņš bija uzkrāvis sev. Jēzu, Jēzu, mīlam tevi. Halleluja. Viņš mūs atpirk no bauslības lāsta, no lāstiem, iedzimtām lietām, pārmantotām. Katrs nepaklausības sekas, dažādi lāsti, velna varas. Viņš mūs atpirka, mūsu labā pats kļūdams par lāstu. Lai visa tēva paredzētā svētība varētu nākt par mums, mani un tevi. Viņš atdeva sevi, lai tu kļūtu par debes tēva mantinieka, Dieva īpašums pārvaldnieku, jo tēva novēlējums taču varēja stāties spēkā tikai tad, kad bija pierādīta novēlētāja nāve. Un Jēzus to izdarīja. Tagad mēs esam derībā ar viņu. Un tāpēc mans secinājums ir, jā, gan! Jā! Mums vajadzētu personīgi katram pazīt to, kurš teica, es būšu ar tevi ikdienas līdz pasaules galam. Mums vajadzētu pazīt viņa acis, viņa sirdi. Viņš ir Jēzus no Nācerets. Dzīvā Dieva dēls, kungu kungs, ķēniņu ķēniņš paaugstināts, viņš ir jaunā derība, mūžīgā mīlestība, Dieva pilnība. Lielais augstpriesteris, draugs un līgavains, tas kungs mūsu gans, uzticamais un patiesais, miera ķēniņš, varenais glābējs, piedošanas Dievs. Alfa un Omega, pirmais un pēdējais, sākums un gals, viņš mums ir tuvāk, daudz tuvāk nekā mūsu elpa, jo mēs esam viņā, viņš ir mūsos, viņš mūs paņēma sevī un paaugstināja. Nomira mēs līdz ar viņu, aprakti tikām līdz ar viņu, augšām cēlšies līdz ar viņu un viņā un paaugstinātu, lai mēs dzīvotu patiesībā. Jēzus, 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 Jēzus. Jēzus, pazīt tevi, kungs, pazīt tevi tavā vārdā un lūkšanā, tavā klātbūtnē, pazīt tevi. Ieskatoties kaut vienā no šiem, no šīs patiesības, kas mums ir dots, kas ir mūsu realitāte, tā ir realitāte. Ieskatoties kaut vienā no šīs realitātes punktiem, no šīs patiesības. Visa mana būtība var saukt. Jā, patiesi, man ir viss, man netrūkst nenieka. Viss ir nodrošināts, par visu ir samaksāts, par visu tas kungs ir parūpējies. Vienīgi kaut kas man tiešām var trūkt. Un tā ir tā gribēšana. Tā ir atklāsme. Atklāsme. Ja es esmu tāds šurpu turpu staigātājs, ja es esmu tāds klaiņotājs, ar lepnu cietu sirdi, vientuļš, kas pats tai pašā laikā tā kā Dievs kabatā, Dievs ar drošībai, bet pats tomēr ar šo dzīvi cenšos tikt galā. Tad lasot vārdu, mums ir tendence arī viņā atrast to, ko mēs gribam tur atrast. Mēs jau par to runājām. Nevis to, ko Dievs mums grib pateikt, jo mēs neesam gatavi klausīties, un es zinu pie sevis. Es saprotu loģiski, ka Svētais Gars man nevar atklāt patiesību, kas man atbrīvo, ja es negribu viņai paklausīt, es īstenībā negribu zināt, jo es saprotu, ka Dieva vārds, Dieva patiesība vienmēr ietver sevī rīcību. Kaut kād izmaiņas, kaut ko atstāt, kaut ko paņemt, kas vienmēr ir labs, tīkams un pilnīgs un glābjos, bet velns melo un saka, ka Dievs mums kaut ko grib atņemt. Un tāpēc, ja kaut kas mums trūkst, tad tā ir dzīva atklāsme. Tā ir tā atkarība pēc Dieva vārdā, lūkšanā un ilgās pēc viņa. Es gribu vairāk. Es gribu virzīties uz tevi, koncentrēties uz tevi, domāt par tevi, iepazīt tevi. Jēzu, es gribu tev pazīt. Es gribu tikt izmainīt tavā līdzībā. Es gribu dzīvot pa īstam. Ja man ir vienīgā dzīve, man tā jānodzīvo pa īstam. Valters Ģermans tai izaugsmas vakarā teica, tas mazais pusaugu puisīts, pilnībā nabadzībā un nicinājumā uzaudz, kad viņš uzklausīja to vienu sievieti, kas nesto tās makaronu un maizīti, kas stāstīja pa Dievu, viņš teica, no sākuma es par to smējos, bet viņam palika kaut kas sirdī. Un tad viņš teica, Dievs, ja tu esi, ja tu tiešām esi, tad pasaki man vienu vārdu. Un es divus mēnešus, divus un trīs stundas uz ceļiem pēc skolas vienkārši gaidīšu uz tevi. Vienkārši gaidīšu uz tevi. Ja tu tiešām esi, bet mēs zinām. Mēs viņu pazīstam. Mums var sakapāt mazos gabaliņos, bet neviens vairs nevar pateikt, ka viņa nav. Tāpēc, ka mēs viņu pazīstam. Mēs esam piedzimuši no viņa. Tikai iepazīt vairāk. Neklaiņot. Neļauties šiem pieciem punktiem, kas mūs atšķaida un apzog. Priekš kam? Zinat, labi, to varbūt pēc tam. Tad mēs saprotam, domājot par to, es gribu pazīt Jēzu, man vajag atklāsmi. Es uzreiz tiek novirzīta pie kāda, kura pamata uzdevums ir uz šīs zemes. Pievest mani Kristum. Atklāt man Kristu. Iepazīstināt man ar Jēzu, uzzīmēt, atainot, parādīt, organizēt randiņus ar kungu, pastāstīt, kas viņam rūp, kā viņu iepriecināt, ko viņš mīl, ko viņš ir izdarījis, ko viņš dar šodien, ko viņš ir devis man. Kurš tas ir? Cienīgais svētais gars. Un lūk, ja tu ej pa tiem pieciem punktiem tai klaiņošanā prom, svētais gars neatstāja, tev vēl ir žēlstības laiks. Bet, kad mēs esam atkarīgi, un tā kā sekundāri, svētais gars vādi, svētais gars palīdzi, atklāj, māci, gan lūkšanā, gan vārdā, gan ikdienā, gan mājās, ģimenē, darbā, viņš vienmēr ir klāt. Viņš atnes Jēzus klātbūtni, viņš atver vārdu, viņš māca, viņš atgādina. Un patiesībā domājot par rītdienu, par tiem apstākļiem dažādiem, kādi var būt, ka mēs domājam, ko darīt, vai kaut kur braukt, vai skriet, ko pirkt, kur slēpties, ja nu kas, vai neslēpties. Zināt, Jēzus teica, manas avis dzird manu balsi, es tās pazīstu, un viņas man seko, manas avis dzird man balsi. Mēs saprotam, ka mēs bez svētā gara nu galīgi nevaram, nu vispār nevaram. Mēs esam akli, kurli, nedzirdīgi, neredzīgi, nejūtīgi, bet viņš mums ir dots. Viņš ir pie mums. Tikai rēķināsimies ar to, viņš atklāja, viņš vada lūkšanā un vārdā un ikdienā, kad mēs domājam par Dievu, ka mums atveras vārds, mēs varam teikt, paldies, tev mīļais, svētais gars. Bet es gribu pastāstīt, varbūt saistībā ar šiem pieciem punktiem, par kādiem diviem tipāžiem, diviem mājas lopiem. Sievietes, kas bija dievkalpojumā piekdienā mūsu tikšanās, zinās, par ko ir runa. Un šie lopiņi, redzam, 5. Mūzes nodaļā, 5. Mūzes grāmatā, 22. Nodaļā, 10. Pantā. Tur ir tā kā bauslības noteikumos, tā kā tāda administratīvie noteikumi, teiksim, tāda likumi, ja, ko darīt, ko nedarīt. Neiedziļināsimies, kāpēc ir šis te, tev nebūs ar vērsi un ēzeli kopā art. Tur daudz atklāsmes var atnest, pārnesot uz mūsu dzīvi, uz ikdienu arī. Domājot, iepazīstot bišķiņu šos lopus mājās, maisaimniecībā ļoti noderīgi, sevišķi agrāk. Bet paskatīsimies viņu katru par sevi. Ar ko jums saistās ēzelis? Pirmās tāds domas. Ko lūdzu? Skumjām. Tas man nevien atsprātā. Laikam sen neesmu viņu redzējusi. Nastu nešana, starp citu, ļoti izturīgs dzīvnieciņš, ļoti daudz viņš var pavilkt un panest. Bet nu vispār viņš ir tā kā simbols spītībai. Jo, ka viņš nobīstās vai kaut ko nesaprota vai negrib, tad viņš tiešām ir spītīgs dzīvnieciņš. Tā kā viņš tika piejaucēts pirms zirgiem, tad viņš ir iegūs arī tādu muļķa simbolu, bet tas tāpēc, ka nu, salīdzinājumu ar zirgu, jā. Un tomēr man gribētos, ka mēs šodien uz to ēzelīti paskatītos kā uz tādu sajūtu vergu, tādu emociju kunkulīti. Viņš spītīgs, kompleksains, emocionāls, pārjūtīgs, tai pašā laikā iedomīgs, jo viņš taču, kad Jēzus, ka viņš nesa Jēzu uz savus mugurs, viņš bija pārliecināts, ka tai pašā laikā viņš ir tik ideāls. Ka tie cilvēki Oziānā sauc viņam un tos palmzars klāja priekšā, vai ne? Un tad mēs paskatāmies uz vērsi. Ar ko tev saistās vērsis? Tāds spēks, tāds rītīgs darba rūķis, ja? Lepns. Pārliecināts. Noteikti kompleks tur ir bez gala, un tāpēc jo vairāk ir tāda aizstāvēšanās, tāda zelta rokām. Es pats, es visu kontrolēju, es varu, es zinu, es māku, Es paļaujos uz savām prasmēm, uz kontaktiem, uz savus ietekmes, uz saviem varbūt draugiem, uz savu pazīšanos. Es pats, es varu, es daru. Kad viņi ir iejūgti un dara to, kas viņiem ir jādara, viņi ir bezgalīgi svarīgi, man nav laika par viņiem stāstīt. Bet tad, kad viņi ir savaļā, viņi saskalda daudz malkas, daudz nepatikšanas un paši to savu barības laukus var izārdīt. Kad tu skaties uz viņiem, parādām to otru bildīti ar šiem dzīvnieciņiem jaukajiem. Man pat gribējās kādu fragmentiņu no Šreka, ja, palaist. Nu, tas superīgais, klejojošais, klaņojošais, emocionālais. Un tāds ritīgs, varbūt mērtiecīgs, vērsis vai bullis. Es pats, es varu. Kurš tu esi tuvāk? Kurš tev ir tuvāks tavai dabai? Ko? Abi ir strādīgi. Ēzelītis, starp citu, dzīvo ilgāk nekā vērss. Gan 3 vai 20 gadus. Kurš tev ir tuvāks? Ir laulībā, ja? Divi tādi salikt kopā. Un zinat, es šodien gribu jūs iepriecināt, ka mums nav jāpaliek šais tipāžos. Es gribu te iepazīstināt tevi ar tevi, ar trešo iespēju, ar trešo patiesību. Un to mēs redzam 1. Jāņa vēstulē, 2. Nodaļā, no 12. Līdz 16. Pantam. Un tagad, cik vien jums ir uzmanība, sakoncentrējamies. Ja? Šita tagad būs sāls. Te katru to daļu iesākot, Jānis raksta, es rakstu jums. Es jums visu to varu uzticēt un nodot, jo. Es rakstu jums, jo. Ja? Un sākam. Es rakstu jums tātad bērniņi. Tu esi bērniņš. Jo grēki tev viņa dēļ ir piedoti. Tātad tu vari būt bērniņš, jo tavi grēki ir piedoti. Es rakstu jums tēvi, jo jūs esat atzinuši viņu, kas ir no sākuma, no iesākuma. Tātad, ja es atzīstu aizvien vairāk viņu, es atrodu mieru un spēku viņā, es pārņemu viņa raksturu, mani atmostās tēvs. Tēvi šrūpes, tēva raksturs, tēva skats. Jūs esat atzinuši viņu, kas ir no sākuma. Bez svētā gara tas nav iespējams. Un es rakstu jums jaunekļi, jo jūs ļauno esat uzvarējuši. Citos tulkumos ļaunais, tāpat kā svētajā lūkšanā ir ar lielo burtu, ka jūs stāvat pretī velnam. Jūs Jēzu Kristu viņu esat uzvarējuši. Viss, kas nāk no elles, jums ir var un spēks jau pagātnē. Jūs esat to izdarījuši, jūs esat stipri. Jūs ļauno esat uzvarējuši. Kurš tu esi no viņiem? Apakaļ aizējam vēl uz 13. Kurš tu esi, kurš tu gribi būt? Nu, aizējam tagad uz nākamo pantu, turpat tālāk. Jānis atkal atkārto, turpat tālāk. Un paskaties, viņš saka, es rakstu jums, bērni. Pirmajā viņš teica, jo jums viņa dēļ grēki ir piedot. Jūs tēvu esat atzinuši, jūs esat iepazinuši tēvu, un jums grēki ir piedoti. Es rakstu jums tēvi, jo jūs esat atzinuši, tieši tas pats, jūs esat atzinuši viņu, kas ir no sākuma. Vau, wow! Atzinuši derību, atzinuši viņu mīlestību, viņu uzticību, viņa žēlastību, viņa nemainību, viņa varenību, viņa visspēcību, atzinuši viņu. Un jūs no saviem darbiem, bullis vērsis no saviem darbiem, atdusās, nomirst un augšām ceļās viņā. Halleluja, jūs esat atraduši mieru savā tēvā. Un jūs var attīstīties un attīstās tēva daba. Halleluja. Jūs esat atzinuši viņu, kas ir no sākuma. Jaunekļi, kāpēc jūs esat ļauno uzvarējuši? Te ir tagad tāds papildinājums, skaidrojums. Ja pirmo reizi viņš saka, jūs esat stipri, jūs ļauno esat uzvarējuši. Kāpēc jūs esat stipri? Jo Dieva vārds ir jūsos. Jūs neesat klaiņotāji. Jūs neesat šurpu turpu staigātāji. Jūs esat Dievu pirmā vietā turētāji. Līdz to Dieva vārds, līdz to atkarība. Un Svētais Gars var atvērt un vēst un vadīt un atklāt. Tāpēc jūs esat stipri un jūs esat ļauno uzvarējuši. Un jūs uzvarēsit. Alleluja, jo jūs esat Jēzu Kristu, jums ir atklāsme, jūs neesat bāriņi, jūs neesat kristieši bez Kristus, jūs neesat ticīgie bez ticības, jūs esat ar mīkstām sirsniņām. Un tā skatoties, es tā domāju, Pēters, Jānis ir kaut ko sajaucis. Loģiski būtu, ja tas ir izaugsmes ceļš, tad būtu bērniņš, pareiz, pēc tam jauneklis, un tad tēvs. Un kad es tā skatos, ja man ir jāizvēlas, es negribu izvēlēties. Bērns, kuram grēki ir piedot, jo viņš ir atzins savu tēvu, viņš nav bārins, viņš ir bērns, bērniņš. Tēvs, kurš ir atzinis un atzīst un pazīst un vērtē un pielūdz to, kurš ir no sākuma. Es gribu tajā palikt un pieaugt. Un jauneklis, kurš sargā vārdu un tāpēc ir stiprs un uzvar ļauno. Oj, es biju tik laimīga. Es biju tik laimīga, ka šī secība ir tiešām ļoti pareiza. Un ka tā esmu es. Ka tā esmu es. Es esmu bērns. Un tu esi bērns, bērniņš, neatkarīgi no vecuma. Esi un būsi, jo tev ir tēvs un tāds tu aizies mājās. Un tikai kā bērns var dzīvot debesu valstībā, uzticēties, priecāties, paļauties, nevis kādās bullis vai ēzels, bet kā bērns visu dzīvi. Tu pieņem Jēzus 15 gados, 12 vai 70, 80. Tu esi un būsi bērniņš. Un tu sargā savu sirsniņu. Šoreiz var droši teikt. Arī vīrs gados var teikt sirsniņu. Bērniņš. Jo mēs tādi esam. Un būsim. Un pa laiku tādi jūtamies savās lielajās atbildībās un vajadzībās. Mēs esam, kā Jānis raksta, bērniņi. Vienmēr tēvam. Un tad mēs esam tēvi, mātes. Savā attieksmē, savā kalpošanā. Alleluja. Savā sirdī mēs augam, mēs nobriestam, mēs esam droši, mēs esam pārliecināti. Jo mēs pazīstam tēvu, mēs atdusamies viņām, mēs uzticamies viņām. Bet mēs arī izpaužam šīs te rūpes. Mēs pārstāvam tēvu uz zemes. Un neatkarīgi, cik tev gadiņš, šī gadījumā jāsaka, ja tev arī ir 7 un tu esi piedzīvojis Jēzu. Ja tev ir 12 vai 16, tēvas sirds tevī ir rūpes. Tā bija mana mazmētiņa Pērlīte. Viņa stāstīja savai kursa biedrenei bērndārzā par Jēzu. Un viņa kursa biedrene, kolēģi bērndārzā, jā. Tiec, ka viņa neticot, vai viņa bija mājās parunājis ar vecākajiem, viņa neticot. Dieva nav. Un Pērlīte nāk mājās un raud, no sirds raud. Un mamma saka, Nekas, nu ir tā, kad ir kad bērniņi, kam ir teikts un kas nav iepazinuši, ka tā var būt. Nē, jau mamu, ne jau, kad viņi tur tā, bet ko viņi darīs, ka viņai vajadzēs palīdzību? Ka viņai būs grūti, viņai vajadzēs palīdzību, viņa nepazīst Jēzu. Vai tā nav mammas sirds? Manā mazajā mazmētiņā rūpes? Neatkarīgi no vecuma. Tu atzīsti to, tu pazīsti to, kurš bija sākums un gals. Alfa un omega. Un tad, nu, es saprotu par to jaunekli. Tas ir izlīdzināšana. Gan vecie, gan jaunie. Neatkarīgi atkal no vecuma un dzimuma. Tu vienmēr paliec spēcīgs jauneklis. Spēcīgs jauneklis, ja Dieva vārds ir tevī un tu ļauno uzvar. Gan septiņgadīgs bērns saskarās ar problēmām, gan sirmgalvs, gan vīrs un sieviete spēka gados. Un tad nu pastīsimies to pēdējo punktu, kas tam mums sanāk. Mēs vienmēr esam bērniņi, kuriem ir tēvs, uzliekam, jā, bērns ar tēva sirdi un jaunekļa drosmi un spēku. Wow! Mierīgs, glābts, laimīgs, aprūpēts bērns ar tēva sirdi un raksturu, kas pazīst savu tēvu. Un jaunekļa drosmi un spēku Jēzu Kristu. Cik skaisti! Es noteikti negribu būt ne tas vērs, ne ezels. Es tagad paskatos uz to, man pat negribas domāt, kam es esmu tuvāk. Nekas kopējas ar to. Man tā patīk. Man tā patīk. Un Kristus to ir sarūpējis. Un zinat, mēs draudzē esam salikt kopā ne tikai tāpēc, lai pastītos caur diviem soliem. Hei, čau! Pat nezinu īsti tavu vārdu, bet čau, jā, es arī te nāku. Un kādreiz uzsist pieci, kad liek mācītājs. Bet tāpēc, ka mēs esam ļoti viens otram vajadzīgi. Paskaties tuliņu. Atradīšu pēdējo rakstvietu. Neatstājiet savus sapulcēšanās vietu, sapulces, kā daži ir paraduši, bet citu paskubiniet, jo vairāk redzot to dienu. Un kāds paplašināts tulkojums saka, kad esi nospiests, pakrits un jūties kā pilnīgs neveiksminieks, tad nenorobežojies no citiem. Ne tikai no mācītāja, ne tikai, kad viss tavu būtību kliedz, nē, jūs draudzi, netiecies, tev jāparādās tikai tā, ka tev viss kārtībā un tu smaidi, tāpēc, ka taču saucās prieka vēst, tev visiem vienmēr jābūt priecīgiem. Tiec galā ar savām lietām un tad parod, ka tev visi kārtībā, ka tu esi kārtīgs vērsis. Es arī sēžu vienā pusē vēršu otrā. Jā. Jā. Kad esi nospiests, pakrits, jūties kā pilnīgs neveiksminieks, tad nenorobežojies no citiem, kā daži ir paratuši, jo tieši tas ir labākais laiks pievienoties, lai saņemtu drosmi un dotos cīņā. Un zinat, ka es domāju par šīm Jēzus acīm, par šīs sievietes sapni, tas bija nākamais, ko es izjūtu, cik ļoti mēs esam viens otram par svētību, cik ļoti varam būt un vajadzētu būt. Protams, kad mēs aizbraucam uz ilgāku laiku, vai ir kaut kāda iemesla, kāpēc tiekam šķirti, ka mēs sākam saprast, cik mūsu draudz ir, cik svarīgi, kā mēs nevaram bez draudz, kādu spēku viņu dod. Un tomēr, Dievs mūs ir radījis par tādām sabiedriskām būtnēm, arī tāpēc, lai mēs ķertu viens otru pie stērbels un teikt, palīdzi man. palīdz man, brāčka, palīdzi man. Es skatos, tu vienmēr tāds priecīgs, un tu, vai tu ar to esi saskāries? Kā tu tam izgāji cauri? Ko tu darīji? Tu nevarētu pastāvēt par manu lūkšanā. Nevarētu man pazvanīt. Atrodam, man ļoti vajag tev palīdzību. Paklau, jums ir bērni. Mēs netiekam galā ar to situāciju. Vai tevi ir izauguši? Pastāsti man. Aizlūdz par mani. Tu zini, velns man vienkārši močī. Es nevaru tikt galā ar kaut kādiem grēkiem. Aizlūdzu, lūdzu. Vienkārši tu stāvot pēc mēteļa vai kafēnīcā vai šeit sēžot, ka pagriezies. Tu var sajūt sirsnījā, pieiet pie tā cilvēka, nebaidies. Pieiet pie tā cilvēka. Viņš te kalpo priekšā vai nekalpo. Droši pieeji, paprasi, palīdzi man, vai tu nevari aizlūgt par mani. Es jūtos stulbi vientuļš. Es gribētu ar tevi iepazīties. Kādreiz arī vajag drosmi piet un tiešām drosmi pateikt. Tu zini, man ir tik grūti, man gribas citiem stāstīt slikti par tevi, jo man liekas, ka tu, teiksim, tur liekuļo. Varbūt tas ir tavs raksturs tikai. Vai tu varētu man piedot, ja mēs šito varētu izrunāt, un man nevajadzētu visu laiku tās nejaukās domas turēt. Piedod, lūdzu man, ja tas tā nav aizlūdz par mani. Tad laikam tas pats spēcīgākais, kas varētu būt, ka mēs tā kā varētu prasīt viens otram. Pastāsti man, kādu tu pazīsti Jēzu. Pastāsti man par Jēzu. Es būtu iedomājies, ka tu tā kā būtu kaut kur aizceļojis. Tu viņu tik ļoti mīli, un tu satiec cilvēku, kas nu pat ar viņu ticies. Vai kā viņš izskatījās, kā viņš jūtās, ko viņš teica, kā tu viņas piedzīvojis. Pastāst man par Jēzu. Vai man tik ļoti vajag, lai Jēzus man pieskarās. Es nezinu, kas... Mēs varam viens otru apķert un aizlūgt un svētīt. Zinat, domājot par draudzi, man tā sajūta. Mums kādreiz mūs no patiesām dzīvām attiecībām, ne tāda ēzelīša emocionālā, bet tādām paties dzīves Kristus klātbūtnes sajūta un paties dzīvošanas šķir nevis 50 vai metrīgs ledus kārta virs jūra vai ezera. Bet tagad tāda sērsna, kad sniegs pakūst, un tad sasalst atkal, un tur vienkārši ķi-ķi. Jo viņš ir šeit tuvāk nekā mūsu elp. Vienkārši to ledutiņu, šeši to ieradumu, to es pats, to, kā es pazīstu, kā es uzskatu, nu, kāds viņš ir. Hei, bet varbūt iepazīt personīgāk un vairāk.